Сәлем, бұл Зере. Өздеріңіз бен оның авторы, әрі жүргізушісі Мәншуға Саутай. Сіздермен әдеттегідей әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмірі жайлы сөйлесеміз. Егер сізде, қымбатты тыңдарман, оқиғаңызбен бөліскіңіз келсе, хабарласыңыз, кездесейік, сөйлесейік. 25 қараша әйелдерге жасалатын зорлық-зомбылықты жоюдың халықаралық күні. Осы орайда заңгер әрі тәуелсіз зерттеуші Әйгерім Құсайынқызын қонаққа шақырдық. Қош келдіңіз, Әйгерім.
Сәлеметсіз бе, Мәншуға?
Үйде зорлыққа ұшыраған, жақындарынан қорлық көрген әйелдер неге көбейді? Неге бұл тақырып соңғы кезде жиі айтыла бастады? Мұның түпкі себебі неде? Оны қалай жоямыз? Әйгерім ханым, осы тақырыпта өзіңізбен кеңірек сөйлессек. Қарашаның басында бірнеше әйел өздеріне жасалған зорлықты ашық айтып күдіктелінгендер қоғамдағы резонанстан кейін қамауға алынды. Оның ішінде өз әйелін ұрып өлтірді деп күдіктелінген бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев та бар. Алматыда өзін пышақпен қорқытып зорлады деген Ұлжан есімді келіншек полиция әрекет етпеген соң президентке қайырылып видео мәлімдеме жасаған. Ал Талдықорғанда полиция басшысы 27 жастағы тұрғынды зорлады деген күдікпен қамалды. Не болып кетті? Әйгерім, қалай ойлайсыз, зорлық шектен шықты ма, әлде шыдам таусылды ма?
Жалпы қараша айы бізге өте ауыр басталды. Мен тіпті жаңалық оқудан қорқатындай күйге жеттім, себебі күнде бір баланы зорлау, күнде бір фемицид. Мен жалпы әйел өлімін заңгерлердің арасында фемицид деп атауды қолдаймын, себебі кез келген қылмысты біз атымен атап, түрімен түстеуіміз керек. Фемицид дегеніміз феминистік ғалымдар арасында 1976 жылы жалпы теорияға енгізілді. Бұл феминицидтің әйелді әйел болған үшін өлтірудің адам өлтіруден айырмашылығы бар. Және менің өзім жеке пікірім, заңгер ретінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабында адам өлтіру деген бабынан бөлек феминицид әйелді өлтіру деген қылмыс бөлек болуы керек. Неліктен? Себебі бізде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың Қазақстандағы 70%-дан жоғары жағдайда құрбаны әйел болып табылады. Және бұл қылмысты біз гендерлік қылмыс деп атаймыз керек. Жай ғана адамның өміріне қарсы жасалған емес. Себебі 1979 жылы бізде қабылданған әйелдерге қарсы дискриминацияны, кемсітушіліктің барлық түрін жою бойынша конвенция бар. Қазақстан оған қосылған, конвенцияда жазылған. Әйелді кемсітетін, әйелді қорғамайтын заңдар ол мемлекетте болмауы керек. Сол тұрғыдан алатын болса, қазақстандық әйелдер қорғалмаған. Заңмен де мемлекет тарапынан өзінің отбасы ошақ қасында да ең жақын адамдарынан ешқандай қорғалмағандықтан біз өкінішке қарай осындай жаңалықтарды жиі естіп кеттік. Бізде Қазақстанда ашық айтуымыз керек, 2017 жылдан бастап анти-әйел саясаты жүріп жатыр. Яғни әйелді еркектен төмен қою. Ол тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыстық кодекстен алып, әкімшілік бұзушылық кодекске қоюдың өзі тұрмыстық зорлық-зомбылыққа сіздің учаскелік полицияңыз араласпайды, сіз өзіңіздің құдай қосқан қосағыңыз бар. Біз араласпаймыз деген мемлекеттің ресей мен ЦИА-ға еліктеген адам құқығына қайшы, адамның соның ішінде әйелдің өмірін құнсыздандыратын заңның біз осындай салдарын көріп отырмыз. Яғни осы заңның біз олқылығын көріп отырмыз және біз оны айтудан мемлекетті бізді осы күнге жеткізген феминицидті күнде істейтін жағдайға жеткізген мемлекетті сынаудан қорықпау керек. Және оны сынау үшін міндетті түрде заңгер болудың қажеті жоқ. Қазақстандағы әр әйел жалғызым деген принцип болса, біз оның артында кім тұрғанын және дәл қазір 23 жылдың қарашасында, 90-да біздің парламенттің феминицидті қылмыс деп тануын талап етуіміз керек. Біздің ең минималды талабымыз әзірге осы.
Отбасылық зорлық біздің қоғамда аса бір қылмыс деп саналмайтын сияқты. Өлімші етіп сабап, я әйел өлсе, обалай дегенмен әңгіме тәмәм. Ал оның қылмыс екенін, күйеуі қылмыскер оны жазалау керектігі айтылмайды. Неге?
Себебі бізде еркек пен әйелдің теңдігі жоқ. Әйелдің өзінен деген, енді ол қылмыстық құқық саласында виктимология, виктим деп саналады, яғни жәбірленушіні кінәлау. Мен оны қазақша жығылғанға жұдырық деп аударып жүрмін. Қарапайым тілде, себебі бізде неліктен әйелдер өліп жатыр және біз бұған норма ретінде қараймыз. Менің жауабым, себебі біз әйелдің өмірі еркектің өміріндей бағалы емес. Әйел мен еркек теңдігі біз үшін жоқ. Еркектің өмірі бағалы, себебі ол еркек. Әйел өліп қалса, енді өлді, тағдыр сол шығар. Жазғаны сол ғой, күйеуінің қолынан қайтыс болды, немесе салтанат нүкенінің жағдайында да еркекті соған жеткізген әйел деген пікір өте көп болды. Соның өзінен айтуға болады, Қазақстанда адам құқығы қандай деңгейде екенін әйелді біз бір сөзбен айтқанда адам көрмейміз. Еркектер де біздің қоғамда әйелді адам көрмейді. Хиллари Клинтонның 75-ші жылғы ең белгілі цитаталарының бірі адам құқығы, ол әйел құқығы. Әйел де адам деп айтқан болатын. Бұл қазір дәл қазір Қазақстанда да өзекті, себебі бізде еркектің өлімі, әйелдің өмірі заң алдында бірдей таразыға түспейді. Әйелдің өмірі құнсыз. Неліктен? Әйелге жасалатын қылмыс Қазақстанда әйел ананың жатырында жатқанда ақ басталады. Яғни селективті аборт деген баланың қыз екенін білген кезде одан бас тартады. Яғни сіз Қазақстанда қыз болып дүниеге келсеңіз, сіз бақыттысыз. себеби сиз анаңыздын жатырында жатканда дагы өлүп кететин эдиңиз. Бакыттысыз ол шартта, себеби сизде турмуштук зорлук зомбулук бар. Бизде турмуштук зорлук зомбулук профилактикасы тууралуу заңга сайкес зорлуктун 4 түрү бар. Физикалык, ягъни күч көрсөтүү эң жиги кездесетини жана биз осы жайлы көбүрөөк айтабыз. Экинчи ул эмоционалды, ягъни тил менен корлоо, сөгүс айтуу, үчүнчүсү сексуалдык сипаттагы жана төртүнчүсү экономикалык. Жалаксын тартып алуу, күндөлүктө тек гана лимиттеги акшаны берип отуруу, бизде 4 түрү да бар. Бирок та жиги кездесетин физикалык неге? Себеби эркектер анатомиясынан, физиологиялык тургудан улар айелге караганда мыкты. Ул күч көрсөтөт. Бирок та психологтор эмне деп айтат? Неге конфликт болгон кезде эр азаматтар күч менен чечүүгө тырышат? Маселен, неге бир стүлгө отуруп, әңгімелесіп чечпейт? Ересек адамдарша дейді. Немесе, ақыл есі, санасы дұрыс, ми саулығы бар адамдарша. Бізде еркектер менше өзінің агрессиясымен жұмыс жасай алмайды, яғни жұдырыққа жүгінеді. Жұдырықпен шешу мәселені ол өткеннің қалдығы. Біз онымен күресуіміз керек, айтуымыз керек, конфликт бар ма? Күш көрсетуге болмайды. Ол қазіргі әлемде де өте актуалды орам деп ойлаймын. Мысалы, Израиль, Палестина болсын, Украина болсын. Жалпы еркектердің әлемінде мен мәселені күшпен шешем деу осы жерден қателік басталды. Ал әйелді әлсіз деп айту, иә, біз физиологиялық тұрғыдан әлсізбіз. Бізді бірақ та басқа салада әлсіз деп кемсіту, ол адам құқығына қайшы. Бір аптада президенттің екі кеңесшісі әйеліне қарсы қылмыс жасады. Біреуі Бішімбаев, екіншісі Олжас Құдайберген. Иә, Мөлдір Қабылова әйелімен баласын сотпен тартып алмақ болды, эмоционалды қылмыс жасады. Қоғам бұған қандай жауап беріп жатыр? Бір сұрауы бар ма? Судында сұрауы бар дейді. Менше қазақстандық әйелдердің өмірінің сұрауы жоқ біздің елде. Ол қанша қайғылы естілмесе де, және дәл осыдан 100 жыл бұрын Әуезов жазған қорғансыздың күні әлі ешнәрсе сөз келген жоқ.
Мұндай зорлықтың, ұрып-соғуға құмарлықтың түпкі себебі қайда? Бірнеше факторын тізіп шығайықшы. Бұрын бұл тек білімсіздіктен, надандықтан деген пікір болған.
Криминалистер қылмыскердің портретін жасайды. Иә, ол көбінесе былай болады. Мысалы, тіптен қаңтарда да қаңтарға кім шықты деген кезде портрет жасады. 25 жасар, қазақ тілді, жоғары білімі жоқ, еркек азамат деген портрет шығарды. Иә, криминалистер ортақ портрет. Ал Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылықты кім жасайды деген кезде бұрын былай болатын. Алкогольдік ішімшетін, наркотикті қолданатын, жоғары білімі жоқ, экономикалық жағдайы нашар, еркек азамат деген портрет болатын. Бұл портретті әрине Бішімбаев бұзды және бұл бүкіл әлемде президент емес, біз нені көріп жатырмыз? Жалпы Қазақстанда кез келген әйел, ол президенттің кеңесшісінің әйелі болсын, ол әлеуметтік жағдай маңызды емес, қандай әйелі болсын, біз қорғалмағанбыз, күйімізден қорғалмағанбыз. Ал тұрмыстық зорлық-зомбылыққа олар неге барады дейтін болсақ, әрине бұл өте үлкен ұзақ зерттеуді қажет етеді, психологиялық тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан. Бірақ меніңше ең бірінші баратын себебі Қазақстандағы әйелдерді біз білеміз. Әйелдерді кім қорғайды? Туыстары қорғамайды. Себебі ол есік көрген қыз дейді, үйіне қайтып бара алмайды біздің қыздар. Балдай батып судайсың деген ұраны олардың құлағында тұрады. Олар шыдауға, төзуге тырысады. Яғни біз жалпы отбасыдағы зорлық-зомбылықты төзуге қазақ қыздарын бала кезден тәрбиелейді. Себебі сенің басты мақсатың ана болу, әйел болу. Бала кезден айтпайды ғой, сенің өмірің құнды, саған қол көтерсе шыдама, кетіп қал дейтін мен ата-аналарды өте сирек кездесем. Және оны дәстүрге, бір тәрбиеге іліп қоюға тырысады. Меніңше ол жауапкершіліктен қашу. Қазіргі жағдай олай емес. Қазақ қызын дәріптеген, төрге отқызған деген дәурен жоқ. Біз қыздарымызды көрге апарып жатырмыз. Бірінші жағдайда қыздың өмірін құнсыздандыру деп ойлаймын. Екіншіден бізде жалпы зорлық-зомбылықтың нормализациясына Ресейдің саясаты әсер етті. Яғни ол медиа, ол саясат. Ол біздің көршіміз. Себебі Ресейде жазылған заңдар бізге келіп жатыр. Ресейде Comedy Club-та норм болған әзілдер қазақ тіліне аударып жатыр. Және Стамбул конвенциясы бар. Жалпы әйелдерге қарсы гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы инициаторы Турция өзі болған, бірақ өзі шығып кетті. Ковидтен кейін. Себебі ковид кезінде тұрмыстық зорлық-зомбылық бүкіл әлем бойынша 30% артып кетті. Турция ол проблеманы шешуге тырыспады. Бұл батыстың түрік әйелін құртатын құндылықтарға толы, түрік әлеміне қарсы заң деді де, өзі қойған құжаттан өзі шықты. Ал Қазақстанда Стамбул конвенциясына кіру туралы пікір айтылып жатқан жоқ саясаткерлер тұрғысынан. Оның өзі де біздің тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыс деп мойындауымыздан қашқақтап жүргенімізді әлі де көрсетеді. Яғни әйел өліп қалса, біз себепті басқадан іздейміз. Тағдырынан, тәрбиесінен, тілінен, белдемшесінің, киімінің ұзындығынан, далабының түсінен. Жоқ, мәселе онда емес. Мәселе заң. Сен әйелді өлтірген еркекті жазаламай отырсың. Меніңше бірінші себеп заңның осалдығы. Екінші себеп қазақ қоғамында әйелдің өмірін еркектің өмірімен тең, әйел тең деген қарапайым арифметикалық заңдылықты мойындамау. Үшінші, бізде жалпы қоғамда агрессиямен жұмыс жүргізмейді деп ойлаймын. Агрессия ол біздің мысалы мемлекетке қарсы, иә, отбасыдағы әйелімізге қарсы, сүйіктілерімізге қарсы қандай да бір сезім, ол позитивті болсын, негативті болсын, біз онымен жұмыс жасай алмаймыз деп ойлаймын. Оның нәтижесі қаңтар болды, оның нәтижесі Қазақстанда болатын саяси репрессиялар. Яғни біз өзіміздің эмоция самызды тіпті мемлекетке білдіре алмаймыз. Қазақ ақындарының біреуінің сөзі бар еді ғой, бізде өтірікшілер жоқ, бізде шындықты айтпайтындар бар дейді. менше дәл қазіргі жағдай сондай. Бізде депутатта бәрі керемет, өтірік айтпайды олар, бірақ та шындықты да айтып жатқан жоқ. Шындықты жасыру өтірікті айтумен бірдей. Олар шындықты жасырып отыр. Шындық қандай? Бізде феминцид өте үлкен деңгейде қылмысқа жетті. Себебі біздің портретті қылмыскердің ол тек қана жоғары білімі жоқ орта жастағы қазақ еркегі емес, кез келген адам болады. Ол сіздің көршіңіз, ол президенттің кеңесшісі, ол әкім, ол министр.
Қазір осы оқиғадан кейін өте көп әйел күйеуінен жәбір көргенін айтып жатыр да. Мойындау, менде осылай болды, мен қашуға тырыстым, мен кетуге тырыстым, мені ұрды деу, ол өте үлкен күш керек та ондай дүниеге. Осындай әрекетке барған видео мәлімдеме жасап, өзінің отбасындағы әңгімені сыртқа шығарған әйелдердің еңбегі еш кете ма деген бір қорқыныш бар менде.
Бәрімізде бар ол күдік пен күмән, себебі жабулы қазан болып қалып кете ме деген күмән бар. Біріншіден MeToo movement дейік, мысалы ақшыта басталған MeToo, немесе біз оны 2019 жылы UN Women бірге мені де тыңда, мені де есті деп қазақша аударған болатынбыз. MeToo movement жалпы ол жұмыс орындағы харассменттен басталып, бүкіл ақшыттағы әйелдер өзіне жасалған сексуалды харассментті көрген кезде өзге куәгерлерді көре отыра өзінің оқиғасын айтуға бір батылдыққа ие болды. Меніңше Салтанат Нүкенованың кейсі де осындай сабақ болады. Әрине, өте құнды сабақ, өйткені адам өлімімен келген сабақ. Бұл сабақтан кейін кез келген әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықты көрсе, көршісінен естісе, үнсіз қалмайтын деңгейге жете аламыз деп ойлаймын. Яғни біз мысалы феминистер 2021 жылы марш ұйымдастырған кезде біздің тақырыптардың бірі тұрмыстағы зорлық-зомбылықты криминализациялау болды. Бірақ та ол кезде біздің үніміз естілмей қалды. Неліктен? Себебі бұл феминистік марш емес, бұл ЛГБТ-ның маршы деген жаладан кейін Бекболат Тілеухан бастаған, ол кезде ол кісі депутат. Бұл біздің мәселелеріміз, маңызды мәселелеріміз айтылмай қалды. Билікке жетпей қалды, көміліп қалды. Менше көпті көрсе көл дейді ғой. Салтанат Нүкенованың кейсінен кейін бұрын бұл мәселені айқайлап айтқан тек әйелдер болса, қазір өзге де өкілдер, қауымдар қосылып жатыр. Ол тек қана еркектер емес, саясаттағы, бизнестегі, мысалы бұл кейс Баян Мақсатқызымен де болды ғой 2017 жылы. Ол кезде есіңізде болса, бәрібір де біздің қоғамның басым бөлігі Мақсатқызын кінәлады. Неліктен күйеуінің көзіне шөп салды, өзіне сол керек, әне беті тілінде де қалды деді. Дәл осы жағдайда сол негативтен сабақ алып, самырқысындай қайта түлеп бақыт фильмін түсіргеннен кейін Баянға дәл осы Салтанат бізге екінші мәрте сабақ бергендей. Мен тіпті білесіз бе, мынандай бір параллель көрдім. Біз Жаңа Өзеннен сабақ алмадық, қаңтар қайталанды. Біз Баяннан сабақ алмадық, Салтанат қайталанды. Сол үшін Салтанаттың кейсінен кейін меніңше біз күресу дауысымыз осы жолды үнсіз қалмайды деп сенем, тым оптимист шығармын.
Депутаттар әйелді қорғайтын заң бар дейді. Дегенмен ол заңның орындалмайтынын ескерсек, әйелді өзінен басқа ешкім қорғай алмайтынын түсінеміз. Мәселен, экономист Олжас Құдайбергеновтың кейсін алсақ, оның әйелі Мүлдір Қабулова отбасында зорлық болғанын, Құдайбергенов ұрып соққаннан кейін ажырасуға мәжбүр болғанын мәлімдеді. Ажырасқаннан кейін балаларды кіммен қалдыру мәселесін ювеналды сот қарап, ақыр аяғы әкесімен қалдырған. Істің ақ-қарасын анықтауды сотқа қалдырсақ, өйткені Олжас Құдайбергеновтың өзі де пост жазып, айыпталарға жауап берді. Дегенмен маған отырыс кезіндегі судьяның сөздері қызық көрінді. Түсіндірейін. Күйеуінің өзін сыйламайтынын, ұрып соғатынын айтқан Мөлдірге судья: "Сенің проблемаң сен тұрмысқа шыққанда, дәлірек айтқанда этникалық қазаққа тұрмысқа шыққанда басталды" дейді. Менің де қызығушылығым бар емес па деген Мөлдірге судья: "Онда әйелді тең деп қабылдайтын ағылшын я американдыққа шығу керек" дейді. Яғни заңның орындалуын қадағалайтын, адамдардың құқығын сақтауды негізгі міндеті дейтін судья: "Қазақта әйел тең емес, теңдік іздесең өзге ағылшын я американдыққа тиді" дейді. Сонда қазаққа әйел
қазақ жігітіне тіл тигізді, қазаққа фобия, расист пікір деп есептеймін. Мизоген, расист, сексист пікір. Бұндай пікірдегі судьялар өте көп. Және дәл осы кезде мені қатты таңдандырғаны қазақ еркектерін ағылшынмен кемсітіп тұр. Яғни қазақ еркегіне қарағанда ағылшын еркек әйелдерді бағалайды деген пікірді неліктен біздің Қазақстан ер азаматтардан, әншейінде бізді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіретін дейтін еркектерден мен бірде бір аргумент естімедім. Үнсіз қалды, бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл жерде қазақ қыздары егер жақсы өмір сүргісі келсе, қазақ еркегіне үйленбесін деген жасырын үндеу тұр. Неге осыны айтпады бізде отбасы құндылықтарын сақтайтындар? Мына судья қазақ қыздарына қазаққа үйленбе деп жатыр. Мына судьяны жазалайық деген намысын қорғаушылар қайда қалды? Қазақ қызының намысын күзетшілер көп қой, солар қайда? Неге олар бұған көз жұмып қалды дәл осы кеске келген кезде? Себебі олар бұл жерде үнсіздігімен Олжас Құдайбергенді қолдап отыр. яғни мөлдірге айтты, сен білдің ғой үйленгенде кімге үйленген, сен ұрса төзуің керек еді, иә, қорласа үйден кетпеуің керек еді. Яғни мында қазақ еркектері әйелін сыйламайтын, зорлық зомбылық жасайтын тиран деген пікірді қолдап отыр еркектер. Статус-кво солай. Әйелдерді қорлайтын қоғам, меніңше, ешқашан адам өмірін бағаламайды. Және маған ұнамайтын нарратив, кеше тағы бір челлендж басталыпты, қарындасыңа тиіспе дейді.
Қалғандарына болады.
Проблема. Қалғандарына. Қарындасың болмаса ше. Соны тиісуге болады ма? Бұл да әйелді емес, әйелді адам ретінде емес, қарындас, әпке, жолдасы, әріптесі ретінде көру. Сіз яғни әйелді адам деп көріп тұрған жоқсыз.
Иә.
Мен қарындасымды қорғаймын, бірақ басқа қызды барып зорлауыма бола ма сонда?
Қоғамда әйелдерге тең құқық беруді еркек сияқты жұмыс істеу немесе отбасында билікті бөлісу деген қарайтын сияқты. Жалпы сіздіңше теңдік деген не?
Дәл қазіргі қазақстандық жағдайда теңдік деген сөз әділеттілік деп ойлаймын. Яғни бізде былай дейікші, саясатта еркектер көп, және біз айтамыз, иә, саясатта әйелдер көбірек болсын деп. Олар теңдік дегенді қалай түсінеді? Әйелдер біздің орнымызды тартып алғысы келеді деп түсінеді, иә, постымызды тартып алғысы келеді. Иә, сіздер сол орынды әйелге беруге дайын болуыңыз керек. Меніңше теңдік деген сол. Сіздің өмірлік жолдасыңыз бар ма? Сіз тамақ іштіңіз, тұрып кеттіңіз емес, теңдік. Ыдысын бірге жууыңыз керек, тамақты бірге қарауыңыз керек, шығындарыңызды бөлісулеріңіз керек. Бюджетке байланысты көзқарасы әрқалай әр отбасыда, бірақ теңдік меніңше көп жағдайда әділеттілік тұрғысынан, бірақ та біз әділеттілік тұрғысын адам құқығын айтқан кезде, олар айтады, жоқ, адам құқығы айта береді. Дінде былай ғой, дәстүрде былай ғой дейді. Маған бір дәстүрдің озығы бар, тозығы бар, ескірген қазіргі инновациялық, индустриялық жолды таңдап алған Қазақстан үшін сәйкес келмейтін дәстүрлерді айтуға тырысады. Сонда айтамын, сіздердің көзқарастарыңыз сонда қандай? Санамыз 19-шы ғасырда, киіміміз 20-шы ғасырда, а қалағанымыз 21-шы ғасырдың жұмысы болса, қалай өмір сүруге болады? Бұл когнитивті диссонанс тудырмай ма деп еркектерге айтсаңыз, оларға ұнамайды бұл сұрақ. Өйткені олар дәстүрді де ақтап алу үшін қолданады, иә. Мысалы, бізде неге қыз алып қашу бабы әлі жоқ? Депутаттар айтады, жоқ, бұл дәстүр ғой дейді.
Әйелдерге тең құқық берсең, басқа шығады. Олар дайын емес. Бізде енді өзіміздің менталитетіміз, жаңағы сіз айтқан дәстүр бар деп айтады. Жалпы сіздіңше шынымен де өстіп әйелдерге теңдік беріп қойсақ, құқығымызды сақтап жүрсек, есіміз кетіп аспандағы айды алып бер деп талап қоя бастаймыз ба?
Меніңше қазақ қызы ешқашан айды алып бер дейтін деңгейге жетпейді. Себебі біздің барлығымызда өзімізді еркектен кем сезіну сезіміміз бар, және ол тек қана заңмен жойылмайды. Ол біздің ішкі сезіміміз, ол біздің түйсігімізде, ол біздің бала кезден алған тәрбиемізде, ол ата-анамыздың бізге берген батасы мен анамыздың берген кеңесінде бар. Өз орныңды біл, алдыға шықпа, еркегіңді сыйла, даусыңды қатты көтерме, артық айтпа, сен әйелсің ғой деген осындай жаңғырықтар біздің миымызда тұрған кезде біз ешқашан ондай батыл сезімге қысқа уақыт мерзімде бармаймыз деп ойлаймын. Бірақ та сіздің қызыңыз, біздің болашақ келесі ұрпақ, альфа ұрпақ оны көрмеген, оны естімей өскен қыздар, меніңше олар еркектен орныңды босат. Неге Қазақстан президент әйел емес? Неге 32 жылға дейін Қазақстанда адам құқығы болмады деп айта алатын ұрпақ болады? Мен оған сенемін.
Әйел құқығы дегенде қазақ тәрбие, ұлттық құндылық дегенді айтатын адам көп. Қазақ тәрбие сонда қалай болу керек? Сіздің пікіріңізше, ұлттық тәрбие мен қазіргі қоғам арасында қандай да бір қайшылық бар ма?
Немше қайшылық бар. Ұлттық тәрбиені зерттейтін ғалымдар, ғылыми деректер бізде өте аз, иә, мойындауымыз керек. Жалпы қызын ұлын қалай тәрбиелеген деген кезде, жаңағы ауыз әдебиетіне ұлын құл болмасын, қызын күң болмасын деген принциптен бөлек, бізде қыздарын қадірлеген деп айтады. Бірақ та ұлттық тәрбие деген кезде, мысалы, мен Зейнеп Ахметова апамның бірнеше лекциясына бардым. Қыздарын айтатын ақылы қандай? Сен өзіңді құрбан шалуға әрқашан дайын болу керексің ер азаматың үшін. Сонда кез келген критикалық ойлай алатын азаматта сұрақ туындау керек. Неге деген? Мен неге өз өмірімді құрбандыққа шалуым керек? Мен неге өз өмірімді еркекке беруім керек? Қазақстанда қазақ болып туған үшін ба? Менің ұлтым маңызды ма? Менің тарихым, мәдениетім, дәстүрім маңызды ма? Маңызды емес. Мен адаммын. Менің өмірім құнды. Менің арманым бар. Менің мақсатым бар. Ұлттық деген кезде қазақ әйелін тәрбиелеуді, меніңше, жаңағы шолпы деген өлең бар ғой, қазақ ақындарының, қазақ қыздарының дауысы шықпаған, олардың жүрісін шолпысын анық білген. Олар қатты күлмеген, олар тек жымиған. Қызды 40 үйден тыю. Қызды 40 үйден тыю емес, Қазақстан әр 40-шы үйден қыздардың табыты шығып жатыр. Осыны 40 үйден тыйғандарың, яғни ұлттық дәстүр деген кезде біз ол адам құқығына қайшы болса, біз айтуымыз керек. Стоп. Қазақ халқы қыздарын қорлады ма? Қазақ халқы қыздарын зорлаған еркекті түрмеден шығарып жіберді ме? Егер ұлттық құндылық осы болса, біз сондай ұлт болдық па? Жок, биз казак халкы ондай болгон жок, биз дәстүрдө ата бабанын сөзүн сыйладык, сөз төркүнүн билетин казакпыз деп жатабыз. Бирок та неге биз 21-ші ғасырдағы өтө үлкен кылмыстарды актаган кезде эң үлкен аргументибиз дәстүр болот? Неге адам кукугу эмес? Неге карапайым кадыр касиет, аброй, намыс эмес? Сол үчүн ошол жерге келген кезде өтө абай болуу керек, себеби биздин көптөгөн устаздар дейікші, діни мектептегі болсын, еркек азаматтар көбінесе дәстүр мен дінді немесе дәстүр мен адам құқығын конфликтте көрсеткісі келеді. Адам құқығы Қазақстан дәстүрінде болған, ол дінде де бар, ол мәдениетте де бар. Бірақ та сіз әрекетіңізді ақтап алу үшін, қылмысыңызды жабу үшін дәстүрді қолдансаңыз, нағыз сатқындық сол емес пе? Сіздің дәстүріңіз сіздің қылмысыңызды жабу үшін ойлап табылған жоқ, сіздің дәстүріңіз сіздің өміріңізді жеңілдету үшін ойлап табылды.
Бізде жалпы мына феминизмді жаман
әйелдің соры синоним феминизм Қазақстанда.
Неге солай пайда болды? Неге солай сипаттайды?
Бізді жек көретін, яғни еркектерді жек көретін әйелдер деп қабылдайды. Олардың ойындағы картина солай қалыптасып қалды, ол медианың арқасында деп ойлаймын. Ол фильмдерде, сұхбаттарда феминист еркекті жек көруші, қысқа шашылы үлгісіндегі әйел. Ол еркекті жек көреді, ол еркектің орнын тартуғысы келеді. Жоқ, феминистердің арқасында әйелдер білім ала бастады. Феминистердің арқасында қыздарға арналған жоғары оқу орындары бар. Феминистердің арқасында Қазақстанның экономикасы дамып жатыр. Себебі бүкіл әйелдер бір күнде жұмысын тоқтатсыншы, біздің экономика тоқтап қалады. Бір күнде үндеу жасайықшы, қазақстандық әйелдер асханадағы жұмысыңды қой, барлығын далаға шығып байкот жариялайықшы. Қазақстандағы 10 миллион әйел, Қазақстан экономикасы сол күні минусқа кетеді. Яғни олар түсіну керек, мәселенің қаншалықты феминистердің айтып жүрген зары да, айтып жүрген мәселесі де еркектерге де қатысты. Мен кейде бұл критиканы қабылдаймын, бізге де келген сын шығар. Феминист теориясы ол батыстан келді. Ол ешкімге жасырын емес. Ең алғаш феминистік кітаптар, еңбектер ағылшын тілінде, орыс тілінде, тіпті қазақ тілінде феминизмді түсіндіретін осы күнге дейін кітап жоқ. Қазақстанның феминизмі ол батыстан келген жоқ. Ол біздің қазақстандық әйелдер де, Назипа болсын, Алма Оразбаева болсын, феминист болған. Абайдың әжесі Зере феминист болған, Ұлжан феминист болған деп айтатын рол модел үлгілер болмағаннан кейін олар әрине феминист деген кезде батыстық әйелді белестетеді.
Әйел нұру деген құбылысты алып қарасақ, оның Қазақстан қоғамында пайда болуынан бастап хронологиясын сипаттай аламыз ба? Жалпы және бұл құбылыстың басқа елдердегіден қандай айырмасы бар?
32 жылда қанша әйел күйеуінің қолынан қайтыс болғанын біз нақты айта алмаймыз. Себебі олар күйеу әйелін өлтірген кезде ол адам өлтіру бабымен кеткен жоқ. Денсаулыққа жарақат келтіру, суицидке жеткізу деген сияқты өте көп басқа баптармен, басқа қылмыспен жабылып кеткендіктен мен нақты санын айта алмаймын. Бірақ та дәл осы жағдайда феминицид қылмысының хронологиясына келетін болсақ, 2017 жылы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінен тұрмыстағы зорлық-зомбылық алынып, әкімшілік құқық бұзушылық кодекске көшті. Оның басты айырмашылығы не? Ол бірінші мәрте қол көтерген еркекке ескерту болды. Күлкілі, қол көтерген үшін, денсаулыққа зақым келтірген үшін, көгала қоздай қалдырып ұрған үшін ескерту. РУВД келеді, ескертеді, кетеді. Екінші мәрте келеді, 5 күнге қамайды. Үшінші мәрте келген кезде РУВД шеңтер айтуы мүмкін. Мен қазір 10 күнге қамаймын, бірақ та сен 2 күннен кейін келіп заявлениеңді алып кетіп, мен проблемамды көбейтесің ғой. Сол үшін араласпай. Ашықтардың ортасына есік еткен сөз, өздерің шешіп алыңдар деп есікті тарс жауып кеткен полицейлердің де біз саны білмейміз. Бірақ олар басымдықта болды. Яғни 2017 мен 2023 арасында 6 жылда бізде феминицид көбейді. Біз заң оған рұқсат берді. Яғни мемлекет оған Пандораның жәшігін аштықты. Міне сендерге дедік. Бірақ 2019 жылының қыркүйегінде бізде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңнама жасалды. Жұмыс тобы құрылды. Мәжілістің екінші оқылымынан кейін бұл заң қайтарылды. Себебі бұған қарсы антикомпания құрылды. Оның ішінде медиа адамдар бар, Сәкен Майғазиев, Алтынай Жорабаева сияқтылар да айтты. Бұл заң бізді құртады. Бұл заң балаға қол көтерген ата-ананы баласын тартып алып Америкада гейлерге апарады екен. Бұл заң қазақ дәстүріне қайшы. Осының жалған ақпарат болды.
Осының өзі жалпы қоғамдағы кез келген дүние жайлы пікір айтатын адамдардың құжатпен таныспағандығының кесірі ғой.
Әрине.
Мысалы, егер балаңда бөлек бөлмесі болмаса, планшеті болмаса, балаңды тартып алып кетеді екен деп. Қаншама шу болды, құжатты алып қарасаң, ондай дүние мүлдем жоқ.
Әрине. 21-дің қаңтарында мәжіліс оны қайтарды. Екінші тыңдалуынан ковидтен кейін ең үлкен трагедия сол болды деп ойлаймын. Себебі жаңағы әлемді бүлдіретін білетіндер емес, білмейтіндер емес, шала білетіндер деген сөз бар ғой. Меніңше шынымен әлемді бүлдіретін солар. Олар не оқымаған, не оқығысы да келмейді, бірақ әйтеуір шала пұла біледі, фактчек жасамайды. Сол үшін солардың артынан еріп кеткендер көбірек болды. Неге? Себебі оларда микрофон болды, оларда миллион аудитория болды, оларда ақша болды. Ал шындықты айтқан, ақиқат деп айғайлағандардың даусы көміліп қалды. Міне әділетсіздік, міне теңдіктің жоқтығы.
Қазір енді күйеуінен таяқ жейтін әйел оны қалай жауапқа тарта алады? Қазіргі заңда бізде не бар?
Биздин заңда былтыргы 1-шілдеден бастап өзгерістер мен толықтырулар енді. Әйелдің арызы болмаса да, әйел арыз жазбаса да, әйел өзі қарсы болса да оған іс қозғалу керек. Әкімшілік бұзушылық іс қозғалу керек. Ескерту жоқ, ескертуді алып тастады. Және достастыру мәселелері бар, бірақ екінші мәрте полиция оларды достастырмайды. Яғни ымыраға келмейді екінші мәрте, 10 суткаға, максимум 20 суткаға қамайды және қоғамдық жұмыстарға тартады. Бұның өзін біз лайықты жаза деп есептемейміз. Өте жеңіл жаза. Әйеліне қол көтерген жағдайда менің жеке субъектив пікірім, 1-ші мәрте 15 күнге қамау керек, 2-ші мәрте қылмыстық іс болып қаралу керек. Яғни ескерту, айыппұл, тәрбиелеу жұмысы, достастыруға тырысу жоқ болмайды. Біз ол этаптан өттік. Бізге ол сабақ алмағаннан кейін бұрынғы кезеңнен осындай қатаң жазаға баруымыз керек. Және екіншіден, менің көзқарасымда медиада hate speech, әйелге қарсы мизоген пікірлерді жазалайтын бізде заң жоқ, бірақ та сол пікірді жазған азаматтармен жұмыс жүргізілу керек. Яғни мен тек қана Инстаграмға репорт жасап, Инстаграмға хабарлаймын, бірақ Инстаграм ілесі қазақ тілін танымайды, оны hate speech деп білмейді. Бірақ та әйелді жек көретін комментарийді жазылған кезде сол платформадағы адамдар әйелге қарсы комментарийді өшірмесе жазалу керек. Деп ойлаймын. Мен басқаша тәрбиелеу құралын көріп тұрған жоқ.
Ал қылмыстық жазаға қай жағдайда тартылады?
Біздің Қазақстан заңнамасы бойынша бізде тұрмыстық зорлық зомбылық ол денсаулыққа тиген нормамен есептелінеді. Орташа деңгейдегі денсаулыққа зиян келтіру, ауыр деңгейдегі денсаулыққа зиян келтіру және осы бап қана бар. Меніңше бұл орташа деңгейде деген болмайды, себебі физиологиялық тұрғыдан әйел онсыз дәрісіз. Күйеуі жұдырығымен бір берген кезде немесе сабап тастаған жағдайда да біз көрдік, немалчидің кейстерінде ол денсаулыққа орташа жағдайдағы зиян келтіру деп есептелді. Күлкі суретті көрсеңіз, орташа жағдай емес, әйелі мүгедектік бар адамға айналды. Бірақ орташа деңгейдегі зиян келтіру. Яғни осы санаттарын қайта қарау керек та, тұрмыстық зорлық зомбылықтың барлығы меніңше ауыр жазадан басталу керек. Және ол қылмыс болу керек.
Заңға қазір қандай өзгеріс енсе, нәтижелі болады? Қалай ойлайсыз?
Менің жеке пікірім, былтыр Бельгия өзінің қылмыстық кодексіне фемицидті қосты. Әйелді әйел болған үшін өлтіру гендерлік қылмысты бөлек қылмыс деп таныды.
Яғни термин енді солай.
Фемицид адам өлтіру бабы бөлек. Бізде мысалы 99-шы бап, я? Әйелді өлтіру бөлек. Және оның жазасы ауырақ. Яғни ол әйел адам емес деген пікірді білдірмейді, немесе әйелдің өмірі еркектен құнды деп кейбір қарсы шығатын еркектер сөйтіп айтады. Неге әйелді өлтірген үшін жаза ауыр, еркекті өлтірген үшін жаза төмен? Себебі ол гендерлік қылмыс, себебі ол әйелге қарсы жасалған қылмыс және оның салдары адам өлтіргенге қарағанда ауыррақ болып келеді. Ол бойынша зерттеулер бар. Сол үшін мен тілейтін едім Қазақстанда фемицид деген терминнің пайда болуына және баптың қосылуына. Бірақ күмән бар. Себебі олар тағы да айтады, әлемде ондай тәжірибе жоқ, тек қана Бельгияда бар, Бельгия азғын батыс, бізге оны үлгіні айтпаңдар, бізге сол Турция мен Ресейді мысалын айтыңдар деуі мүмкін біздің депутаттар. Сол үшін алдыңғы 5 жылда, 10 жылда қазақстандық заңгерлер осымен жұмыс жасау керек. Және бұмен жұмыс жасап жатқан менің әріптестерім бар. Әйел заңгерлер. Фемицид деген бөлек бап болу керек. Себебі Қазақстан кейсі ешкіммен салыстыруға келмейді. Тең деген сөзді, партнерлықты үгіттеуіміз керек сияқты. Бізде мысалы отбасы институты деп айта береді. Отбасы құндылықтар әсіреп кетті дейді. А отбасы құндылығына не кіреді? Не ол? Қазақтың отбасы құндылығында не? Әйел жұмыссыз үйде отыр, бала қара, мен жұмыс жасаймын ба? Немесе ердің ісі түзде, әйелдің ісі үйде деп қабылдау ма? Ол 21-ші ғасырда олай емес қой. Мен теңімсің. Мен сені қорламаймын. Несе мен тең көремін? Мен шешім шығарған кезде сенімен ақылдасам. Мен сенің эмоцияңды білгім келеді деп қарайтын саналы методиканы психологтар да барлық жерден айту керек деп ойлаймын. Еркектерге әйелің сенің меншігің емес. Сен оны сатып алған жоқсың. Балаң сенің затың емес. Ол бөлек тұлға. Оның арманы бар. Бірақ та ер азаматтарға бұл ең қиын дүние осы ғой. Өйткені бала кезден олай солай тәрбие береді ғой. Мысалы 50-60-тан асқан ер азаматтардың пікірін осыған келген кезде өзгерту меніңше тіптен мүмкін емес шығар. Біз теңбіз. Біз барлығымыз теңбіз.
Орталық Азия халықтарында бұл проблема ортақ дейміз. Жалпы осы отбасындағы зорлық зомбылық, әйелдерге қатысты қарым-қатынас.
Өзбекстан бізден жақсы, сенесіз.
Иә, сол Қырғызстан, Өзбекстандармен салыстырған кезде сол жағдай қалай деп сұрағым келіп тұр да сізденше.
Фемицид бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы статистика жүргізеді 3 жылда бір. Біздің соңғы зерттеу 2020 жылғы жүргізді. Олар былай есептейді. 100 мың әйелдің нешеуі күйеуінің қолынан, яғни немесе партнерінің қолынан фемицидтен қайтыс болды деген кезде, Қазақстанда 2020 жылғы дерек бойынша 100 мың қазақстандық әйелдің 24-і қайтыс болған. Біз әлемде 38-ші орындамыз. Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан бізден кейін тұр. Фемицид бойынша біз көш бастап тұрмыз. Қазақстан, Ресей біздің алдымызда тұр, Беларусия біздің алдымызда тұр. Ал Орталық Азия мемлекеттеріне келетін болсам, мен қазір өте ризамын Өзбекстан мен Қырғызстандағы жағдайға байланысты. Иә, Қырғызстанда матчта шықты, бірақ конституциялық сот оны мойындамады, иә. Матчта болды, Қырғызстанда жоқ. Өзбекстанда қазір гендерлік теңсіздікті насихаттаған үшін қылмыстық жаза алып табылады. Олар әйел құқығын күшейтіп жатыр. Оның себебі не деп білесіз бе? Президенттің қызы осы заңды қабылдаттырды. Тұрмыстық зорлық зомбылық Өзбекстанда қылмыс. Неге? Иә, Өзбекстан біз білеміз, бізге қарағанда патриархал, иә?
Иә.
Салыстырмалы түрде бізде еуропалық құндылықтар басым. Бірақ неге Өзбекстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң бар да, бізде жоқ? Себебі президенттің қызы бұл заңды ұсынды, менше керемет дүние жасады, первый леди ретінде емес, президенттің қызы ретінде. Және бұған сол Өзбекстанның мәжілісі қарсы шыға алмады. Президенттің қызы ғой, авторитарлы режим ғой. Және ол керемет пайдаланды да, мен оң дүниесін көріп отырмын. Ал Дариға шы? Дариға да бізде президенттің қызы болды, және Дариға сенат төрағасы болды. Дариғаның қолында болды ғой бұл заңды өткізу жерге. Ол сол кезде тұрмыстық зорлық-зомбылықты қабылдату жерсе сенатор болып. Бәріміз қол соғатын едік, рахмет деп айтатын едік. Бүкіл Қазақстан әйелдері мүмкін салтанат ол кезде өлмейтін бе еді, иә? Мысалы, гипотетикалық тұрдан. Бірақ Өзбекстан осындай авторитарлы режимнің өзін тиімді пайдаланып келе жатыр. Мен осыған success story ретінде Өзбекстан осы мысалын айтамын. Президенттің қызы әйелдер үшін көп дүниелер сұрады. Кеше де өзінің бір спичінде айтып қалды. Өзбек әйел үшін ең үлкен жетістік ол қалың малының құны емес, оның білімі деп. Керемет сөз. Енді бүкіл өзбек қыздары ойлайды, мен қалың малым маңызды емес, мен білімім маңызды. Ал бізде осылай айтатын әйел депутаттар бар ма? Жоқ. Керісінше сен қазақ қызысың, мақтан дейтін қарақат әбден бар. Немесе қыздар өздерінде тілінен табады дейтін өзге де әйелдер бар.
Әйгерім, осы подкастты, осы эпизодты өзіңіз бір қорытындыласаңыз, бізді тыңдап отырған тыңдармандарға айтарыңыз болса, мархабат.
Дәл қазіргі таңда 23 жылдың қарашасы бүкіл Қазақстанның тарихында қаралы күндер болып жазылатын сөзсіз, және Қазақстан тарихында қаралы күндер аз емес. Және біздің қазіргі мәселе, иә, бұл тағдыр, бұл маңдайға жазған, бұл өткен, бұл дәстүр деп көнбістік. Бірақ кейде қазақилыққа салып, біздің тағдырымыз сондай, біз барлығына көнеміз, біз барлығына жинеміз, өтті кетті дегенге немқұрайлыққа салынбасақ екен деп тілеймін. Себебі бұл өтті кетті бізге сабақ болып алдымыздан қайталанып шығып жатыр. Дәл осы тұста кез келген әйел айтса деп ойлаймын. Оның Инстаграмы бар ма, жоқ па, ол көршісіне барып айта ма, ол досына барып айта ма, ол құрбысына барып айта ма, мен зорлықтың кез келген түріне төзбеймін. Мен өмірімнің құнды екенін білемін. Және өмір зорлық-зомбылық болған кезде сондай керемет. Және мен әйел болып туған үшін Қазақстанда зорлыққа төзуге жаралған, өзге үшін өмір сүруге, өзгенің бақыты үшін өзін өмірін құрбандыққа шалуға дайын адам емеспін деп мойындаса, осы подкастындағы қанша қыз болсын, біздің қазақстандық феминистердің, заңгерлердің миссиясының минималды болса да орындалған деп ойлаймын.
Уақытыңызды бөліп, осындай әйелдердің жүрегінің түбінде қалып қалған бір батылдықты оятатын ойыңыз үшін көп рахмет.
Сізге рахмет.
Осымен, қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмәм. Оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа шейін аман сау болайық.